ΕΡΤ News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤ ΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τα καμένα εργοστάσια καπνίζουν ακόμη στο Ωραιόκαστρο. Ανησυχία για το τοξικό νέφος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή ζημιών στις πληγήσες περιοχές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Πρέπει να περιορίσουμε την έκθεση στον εξωτερικό αέρα, λένε στο ΕΡΤ News οι ειδικοί για το τοξικό νέφος. Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ο Τραμπ απαιτεί την υλοποίηση των δεσμεύσεων για αμυντικές δαπάνες. Στο επίκεντρο η Ουκρανία και οι σχέσεις με τους συμμάχους. Αύριο στις 3 η ώρα η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στην Άγκυρα. Δεν τίθεται θέμα άρσης της απαγόρευσης στην Τουρκία για προμήθεια F-35. Στο Ζενίθ οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, δηλώνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και ζητά διερεύνηση για παγίδευσή του με το Predator. Πού ήταν το 2022, αναρωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, μου θυμίζει το σύριαλ Ρετυρέ. Από τη στιγμή που ένας πολίτης απευθύνεται στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη συμπλήρωσε με νόημα. Προτάσεις κατά της ακρίβειας από το Πασόκ. Συνάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου με εκπροσώπους στον σούπερ μάρκετ. Μεταφέρεται σε κλινική πλαστικής η Αφροδίτη Νέστορα. Σήμερα αποφασίζουν οι γιατροί αν θα πάρει εξιτήριο για να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της. Μουντιάλ 2026. Η FIFA πήρε πίσω κόκκινη κάρτα σε superstar ποδοσφαιριστή των ΗΠΑ ύστερα από παρέμβαση Τραμπ. Ήχησαν τα τύμπανα των Vikings στο Μουντιάλ. Η Νορβηγία με έναν καταπληκτικό Χάλαντ απέκλεισε τη Βραζιλία και συνεχίζει την κοπηλασία. Και τέλος και τρίτος καύσωνα στη Γαλλία. Μένεται η μεγάλη φωτιά στα Πυρηναία. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους πυρετώδεις ρυθμούς και τις προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, αύριο και μεθαύριο με τις τουρκικές αρχές να ανακοινώνουν πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας για μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις στην ιστορία της συμμαχίας. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν. Στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και οι δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Πάμε ευθύς αμέσως στον Δημήτρη Φαναριώτη, που είναι εδώ κοντά μας, για να μας δώσει το στίγμα αυτής της Συνόδου. Δημήτρη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρήκα. Η Άγκυρα λοιπόν σκοπεύει να θέσει ως πρώτη προτεραιότητα τα ζητήματα της αμυντικής βιομηχανίας και της ασφάλειας και ειδικότερα την προμήθεια κινητήρων για το μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΑΝ στην πορεία του προγράμματος των F-35 αλλά και νέα αμυντικά προγράμματα. Στην τουρκική πλευρά, Θάνο, αναγνωρίζεται ότι η άρση των κυρώσεων και η πιθανή επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 απαιτούν χρόνο. Εκτιμάται ωστόσο ότι μια θετική εξέλιξη στο ζήτημα των κινητήρων για τα ΚΑΑΝ θα αποτελούσε ένδειξη πολιτικής βούλησης από την Ουάσιγκτον. Τώρα, στην ατζέντα θα βρεθούν ακόμη οι εντάσεις στις σχέσεις με το Ισραήλ και εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, οι τουρκικές προσδοκίες για την ασφάλεια στη Συρία, καθώς και ζητήματα που αφορούν το κουρδικό PKK και τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, ενώ θα συζητηθούν η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η ένταση Ισραήλ-Ιράν και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Πάντως, από την τουρκική πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες, αναγνωρίζεται ότι καθοριστικός παράγοντας για τις εξελίξεις θα είναι η στάση που θα τηρήσουν ο Αμερικάνος πρόεδρος και το επιτελείο του απέναντι στο Ισραήλ, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, Θάνο.
Πάμε στην Ελβίρα Κρίθαρη, στην Άγκυρα, για να μας δώσει και εκείνη το δικό της ρεπορτάζ. Ελβίρα, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από την Άγκυρα. Υποδρακόντια μέτρα ασφάλειας λοιπόν ξεκινούν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθούν αύριο και μεθαύριο εδώ. Οι αρχές συνέλαβαν τουλάχιστον 100 άτομα εχθές στις αντιατοικές αδηλώσεις εδώ στην κεντρική πρωτεύουσα, ενώ τις επόμενες ημέρες οι κεντρικές οδικές αρτηρίες θα χρησιμοποιούνται μόνο για τις αυτοκινητοποπές των αξιωματούχων. Τώρα, πριν από λίγο, ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας δίνει τον τόνο της φετινής συνόδου με σκληρή γλώσσα κατά Πούτιν και σαφές το μήνυμα που θέλει να στείλει η Συμμαχία στη Ρωσία ότι αφενός στηρίζει την Ουκρανία όσο αυτή αντιστέκεται, όπως είπε χαρακτηριστικά, αφετέρου πως εμένει στις δεσμεύσεις της για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα φτάσει αύριο στην Άγκυρα το απόγευμα, θα παρευρεθεί στο δείπνο που παραθέτει ο Τούρκος Πρόεδρος. Πολύ κρίσιμη για τη σύνοδο αυτή είναι η συνάντηση, και εκεί είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα άλλωστε, συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι 17 χρόνια. Στις 3 και 4 ώρα Ελλάδος ακριβώς. Είναι 17 χρόνια. Έχει 17 χρόνια να έρθει Αμερικανός Πρόεδρος εδώ. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή για την Τουρκία, γιατί είναι μεγάλο το στίχημα για την άνθρωση των κυρώσεων Κάτσα, κάτι που βέβαια η Ελλάδα λέει ότι δεν πρόκειται να συμβεί. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία ελπίζει και είναι το μεγάλο στίχημα που θέλει να επιτύχει σε αυτήν τη σύνοδο. Δεν θα είναι όμως μόνο οι εργασίες της Συνόδου που θα μονοπολίσουν την επικαιρότητα, αλλά και τα πηγαδάκια στο περιθώριο αυτής. Αναμένεται εδώ ο Ουκρανός πρόεδρος, ο κύριος Ζελένσκι, εκπρόσωποι αξιωματούχοι από τις χώρες του κόλπου, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ο Αντώνιο Κώστα, όλοι αυτοί θα συναντηθούν στο περιθώριο της Συνόδου. Θα υπάρχουν κατευθείαν συνομιλίες. Αυτές έχουν και το ενδιαφέρον, καθώς είναι μια σύνοδος που δεν κρύβει εκπλήξεις. Δεν περιμένουμε δηλαδή, παρά τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του Αμερικανού Προέδρου, δεν περιμένουμε κάτι να συμβεί μεγάλο, όμως θα είναι μια κρίσιμη σύνοδος για το μέλλον της αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην Ευρώπη, καθώς η Ουάσιγκτον έχει δηλώσει ότι οπισθοχωρεί σε αυτό το θέμα και βέβαια η Τουρκία θέλει εδώ να παίξει έναν πιο ενεργό ρόλο, επιζητεί ένα πιο κεντρικό ρόλο σε αυτό το ζήτημα.
Και σε επίπεδο επικοινωνίας θα έλεγα ότι το έχει πετύχει μέχρι στιγμής σε σχέση με τη Σύνοδο. Όμως θέλω να επανέλθουμε στο 15 και 15 αύριο, σε αυτό το ραντεβού, γιατί και εδώ στην Ελλάδα έχουμε εστιάσει σε αυτό. Με ποια έννοια? Ότι ο πρόεδρος Τραμπ πριν φτάσει στην Τουρκία είχε πει ότι αν ήταν, λέει, κάπου αλλού, δεν μπορεί και να μην πήγαινα. Αλλά τώρα που είναι στην Τουρκία και ο Ερντογάν είναι φίλος, θα πάω και θα του κάνω και ένα δώρο. Δεν ξέρω πόσο τουρκικός τύπος έχει υποδεχθεί αυτές τις δηλώσεις και ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό το δώρο.
Διχειραμβικά, βέβαια, να πούμε εδώ αυτό που είπα και πριν για τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του κυρίου Τραμπ. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό. Πάντως, είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη χημεία ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση και βέβαια είναι κάτι το οποίο πρόκειται να συζητηθεί, όπως είπα και πριν, το θέμα των F-35. Θα δούμε τώρα τι θα πάρει η Τουρκία από αυτό. Είναι πάντως αισιόδοξος και ο τουρκικός τύπος. Αυτό το μήνυμα εκπέμπεται ότι οι σχέσεις Αμερικής και Τουρκίας είναι καλύτερες από ποτέ. Είναι πάντως πράγματι όλα τα βλέμματα εγχώριου τύπου, αλλά και των ξένων ηγετών στη σχέση αυτή. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει να φτιάξει και τις σχέσεις του με άλλους ηγέτες. Mm-hmm. Θα δούμε λοιπόν πώς θα προσεγγίσει τον κύριο Μακρόν. Τον κύριο Μακρόν σε αυτήν τη σύνοδο, ποια θα είναι η σχέση που θα έχει με την Ιταλία. Είναι δηλαδή πολλά αυτά που πρέπει να συζητηθούν σε επίπεδο βέβαια. Με όλον το βλέμμα θα είναι στραμμένο προς τις αμυντικές δαπάνες και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Αυτό είναι που κυριαρχεί σε αυτή τη σύνοδο. Οι αμυντικές δαπάνες. Να θυμίσουμε ότι στην προηγούμενη σύνοδο είχαν δεσμευτεί οι σύμμαχοι για 5% στο ΑΕΠ αύξηση μέχρι το 2035 για τις αμυντικές δαπάνες. Ο Ρούτε είπε σήμερα ότι αυτό επιτυγχάνεται ήδη και η Τουρκία θέλει να πρωτοστατήσει αυτό και το λέει διαστόματος του Προέδρου της, του κ. Ερντογάν. Πριν λίγες μέρες είμαστε στις 5 πρώτες χώρες που έχουμε αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες μας στη Συμμαχία.
Ελβίρα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Σίγουρα στις επόμενες ώρες και μέρες θα έχουμε περισσότερα να πούμε και κυρίως αύριο μετά το ραντεβού αυτό του Προέδρου Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν. Να ευχαριστήσουμε την Ελβίρα Κρίθαρη και από την Άγκυρα πίσω στην Αθήνα ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Πολλά ενδεχομένως, Δημήτρη, να εξαρτηθούν και από αυτό που ονομάζουμε και το έχουμε πει και μαζί συναλλακτική διπλωματία, από τις business που θα κάνει με την Τουρκία ο πρόεδρος Τραμπ. Πολλοί αναλυτές αναφέρουν ότι πολύ θα ήθελε να δώσει τα F-35 ο πρόεδρος στην Τουρκία σε σχέση με το γεγονός της επιχειρηματικής δράσης του, ας το πούμε έτσι. Βέβαια υπάρχουν φρένα. Είναι το Κογκρέσο, είναι το Ισραήλ που σήμερα ο κύριος Νετανιάχου είπε ότι κατέχει τη μισή Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα, είναι πρόβλημα να πάρει η Τουρκία τα F-35, απειλεί το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
Ναι, θα έλεγα ότι αν ο κύριος Ερντογάν καταφέρει καταρχάς να πάρει τους κινητήρες τους F-110 της General Electric για το τουρκικό πολεμικό, το ΚΑΝ, θα είναι μια μεγάλη, θα είναι μια
έχει
σημαντική...
Έχει πάρει 10 ήδη δοκιμαστικά. Ναι, έχει ήδη πάρει 10.
Ακριβώς. Και χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη παρθενική πτήση του αεροσκάφου στις αρχές του 24. Το ερώτημα είναι, θα πάει ένα βήμα παραπέρα ο κύριος Ερντογάν να του δώσει τα F-35, γιατί εκεί πέρα θα έχουμε έντονες αντιδράσεις από το Κογκρέσο. Πάντως, ακόμα και αν πάρει μόνο τους κινητήρες F-110 της General Electric για το τουρκικό μαχητικό, θα είναι μια σημαντική επιτυχία. Αν πάρει το F-35, θα μιλάμε για κολοσσία επιτυχία.
Πάντως, είναι το ζήτημα των ενδιάμεσων εκλογών. Είναι και το θέμα ότι και το Ισραήλ οδεύει προς εκλογές, άρα σωστά. Και το λόμπι δεν ξέρω πόσο ισχυρό είναι για να πιέσει.
Υπάρχει και για τον κύριο Νετανιάχου, υπάρχουν τρεις δίκες σε εκκρεμότητα.
Πιθανότατα να υποσχεθεί κάτι και δεν ξέρω πόσο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω, αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν στοιχηματίζεις με τον πρόεδρο Τραμπ.
Και με τον Ερντογάν.
Και με τον Ερντογάν, αλλά ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Να δούμε ποιο θα είναι αυτό το δώρο που έχει υποσχεθεί στον κύριο Ερντογάν. Και εμείς να προχωρήσουμε. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και την ανάλυση. Τώρα, για τη Σύνοδο Κορυφής και τη στάση του Αμερικανού Προέδρου, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων.
Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Το ΝΑΤΟ είναι σε μια μεγάλη κρίση, όπως ξέρετε. Ο ίδιος είναι τραυματισμένος μετά το Ορμούς και το Ιράν. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα. Και αυτός ο εξευρωπαϊσμός του ΝΑΤΟ, διότι περί αυτού πρόκειται σιγά σιγά, να προχωρήσει, είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για την Ελλάδα η ευρωπαϊκή χειραφέτηση.
Ο Ερντογάν σας φοβίζει, σας ανησυχεί ή σας είναι αδιάφορος σήμερα?
Όχι, ποτέ δεν είναι αδιάφορος ο Ερντογάν. Είναι ένας μεγάλος παίκτης και ποτέ η Τουρκία, η οποία έχει δυναμώσει τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Με ανησυχεί το διάστημα μέχρι τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και τις εκλογές του Ισραήλ. Σας ευχαριστώ. Το Ισραήλ έχει αποδυναμωθεί, ο Νετανιάχου δηλαδή, και αυτό δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες για το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον.
Τώρα για τη στάση της Τουρκίας σχολίασε στο σταθμό μας και τον Δημήτρη Τάκη ο Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο.
Η Τουρκία θεωρεί την σύνοδο αυτή ως μοναδική ευκαιρία όχι μόνο να κάνει επίδειξη της σημασίας που έχει αυτή η χώρα για το ΝΑΤΟ, που δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε σε καμία περίπτωση, αρκεί κανείς να δει το χάρτη, λοιπόν, αλλά επίσης και να ξεπεραστεί εντελώς αυτό το οποίο είχε συμβεί το 2024, όπου η Τουρκία, μπλοκάροντας και εκβιάζοντας τη Σουηδία και τη Φιλανδία, στην ουσία παραλίγο να ανατινάξει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ. Δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρός, απλώς άλλαξε ο ένικος του Λευκού οίκου, ο οποίος δεν έδινε και δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία άρα η Τουρκία έχει πάρα πολλά να επιδιώξει, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα κερδίσει επικοινωνιακά. Πάντως είναι μια πλατφόρμα την οποία ο πρόεδρος Ερντογάν θα την χρησιμοποιήσει και θα την εκμεταλλευτεί.
Τώρα,
ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών F-35, έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι για την αναθεώρησή τους θα πρέπει να υπάρξει νέα απόφαση του Κογκρέσου.
Υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων. Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε έρχονται κατά περιόδους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, όσο και τις σχέσεις εκείνες για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο μέτωπο των πυρκαγιών, φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στην Αγία Ελένη Τριζινίας, ήχησε και το 112. Πάμε αμέσως στην Πέγγι Προύσαλη για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πέγγι.
Καλησπέρα, Θάνο. 17 και 18 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση του κατοίκων της Αγίας Ελένης Τριζινίας.
Επίσης, ακούμε το ελικόπτερο, Πέγγι.
Ακούμε το ελικόπτερο, ναι.
Ακούστηκε πριν ξεκινήσεις. Ακούστηκε πριν ξεκινήσεις το ρεπορτάζ.
Είναι πραγματικά, γίνεται μάχη εδώ με τις φλόγες, γιατί υπάρχουν διάσπαρτες αιστείες. Δεν κινδυνεύει το χωριό η Αγία Ελένη. Αυτό ξεκίνησα, σας λέω, ότι αφού εκδόθηκε μήνυμα αρχικά για την ενημέρωση των κατοίκων, στη συνέχεια εκδόθηκε και νέο μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από την Αγία Ελένη προς το Άνω Φανάρι Τριζίνας. Να πω ότι ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 5 το απόγευμα από τις αποθήκες ουσιαστικά που βρίσκονται κοντά στο χωριό, κατευθύνθηκε προς το κημητήριο και έχει πάρει τώρα μία πορεία προς το βουνό αλλά και στην Χαράδρα. Έχει διαχωριστεί σε δύο μέτωπα, υπάρχουν αρκετές μικρές αιστείες. Και γίνεται η προσπάθεια από αέρος, Θάνο, γιατί είναι μια αρκετά δύσβατη περιοχή, mm-hmm. που σημαίνει είναι δύσκολο να προσεγγίσουν οχήματα αλλά και οι πυροσβέστες. Παρ' όλα αυτά,
υποθέτουμε ότι αυτό ήταν Καναντέρ, έτσι.
Αυτό ήταν Καναντέρ, ναι.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν Καναντέρ. Οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί στην πυρκαγιά αυτή εδώ στην Αγία Ελένη. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Είναι η ένατη ΕΜΟΔΕ εδώ και 20 οχήματα. Ενώ από αέρος έχουμε 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα αλλά και υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Η πυρκαγιά εξελίσσεται, έχει κάψει ήδη καλλιέργειες με ελαιόδερδρα και δασική έκταση. Δεν έχει προκαλέσει ζημιές σε σπίτια, έχει όμως προκαλέσει ζημιές σε αποθήκες. Ούτε σε ευτυχώς οι στάνες δεν είχαν ζώα από ό,τι μας έλεγαν εδώ στην περιοχή, έχουν μεταφερθεί. Και βέβαια υπάρχουν αρκετές ζημιές που ακόμα δεν μπορούν να εκτιμηθούν σε έκταση, σε καμένη έκταση. Να πω ότι είχε νωρίτερα 6 μποφόρ, ήταν αρκετά δυνατός ο άνεμος, τώρα είναι λίγο καλύτερα αυτή την ώρα, αλλά όσο τουλάχιστον υπάρχει φως της ημέρας, τόσο θα είναι και πιο εύκολες οι προσπάθειες που γίνονται από αέρος, γιατί μετά σίγουρα θα είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση.
Και μακάρι να ελεγχθεί μέχρι τότε. Και
διάσπαρτες αιστείες παντού, ναι, μακάρι να ελεγχθεί. Ναι.
Πέγγι, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα θα πάμε στην άλλη μεγάλη πληγή που άνοιξε το Σάββατο το βράδυ. Για τρίτη μέρα στη σειρά καίγονται τα πλαστικά και τα άλλα τοξικά υλικά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο. Τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας ρίχνουν χώμα για να σταματήσουν τις φλόγες, όμως το νέφος έχει εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές επιχειρήσεις και ήδη ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών για να δρομολογηθούν οι αποζημιώσεις. Οι Δήμοι Ωραιόκαστρου και Παύλου Μελάκη ρίχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την εικόνα από το Ωραιόκαστρο και την ευρύτερη περιοχή μας μεταφέρει τώρα ο Τίμος Φακαλής. Τίμο, καλησπέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο για τον τρόπο που εσύ και ο Φέδωνας καλύψατε την πυρκαγιά από το πρώτο λεπτό που ξέσπασε η πυρκαγιά στην περιοχή μέχρι και το γεγονός της κατάσβεσης.
Τα συγχαρητήρια ανήκουν στην ΕΡΤ που ήταν εδώ από την πρώτη στιγμή, Θάνο, και κατέγραψε τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν οι κάτοικοι εδώ, τις φιλοθέης κυρίως. Να σας πω ότι είναι καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή σε σχέση με πριν από 2 ώρες, όπου μέχρι και το μεσημέρι ξεπηδούσαν φωτιές μέσα από τα ανακυκλώσιμα υλικά που κάηκαν. Τώρα το τοξικό νέφος τρίτη μέρα και συνεχίζει να αναδύεται από τα αποκαίδια. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, καθώς είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα εδώ στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού της Φιλοθέης. Υπάρχουν πολλά μικροσωματίδια που αιωρούνται εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Τα μάτια μας πραγματικά τσούζουν από τα μικροσωματίδια. Μετά από μία ώρα δηλαδή που φτάσαμε, τα μάτια μας έτσουζαν, ενώ και στο λαιμό νιώθουμε ένα κάψιμο. Τώρα οι κάτοικοι εδώ φορούν όλοι μάσκες όσοι έχουν μείνει και κυκλοφορούν στον οικισμό. Αρκετοί είναι αυτοί που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω της επιβαρημένης ατμόσφαιρας, καθώς θα πρέπει να έχουν κλειστεί τις πόρτες, τα παράθυρα, αλλά και τα air conditioner, που είναι πράγμα δύσκολο τώρα, ιδίως μέσα στο καλοκαίρι που έχει αρκετά μεγάλη ζέστη. Έχει αποκατασταθεί το θέμα της ηλεκτροδότησης. Υπάρχει ζήτημα με την υδροδότηση. Έχει δοθεί προσωρινά μια λύση. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί μια κανονική λύση, γιατί είναι με γεωτρήσεις. Και μάλιστα το Σάββατο το βράδυ, που σπρώξε η πυρκαγιά, εξαιτίας του blackout, δεν λειτουργούσαν οι γεωτρήσεις και δεν μπορούσαν οι κάτοικοι να ρίξουν νερό. Τώρα, στο σημείο εδώ επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες. Είναι μεγάλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις που παραμένουν στην περιοχή υπό το φόβο των αναζωπυρώσεων. Και από χθες το πρωί μέχρι και τώρα είναι συνεχείς οι επιχωματώσεις που γίνονται από σκαπτικά μηχανήματα της πολιτικής προστασίας, όσο της περιφέρειας, όσο και των Δήμων, με στόχο να μην υπάρχει οξυγόνο μέσα στα αποκαίδια για να μην έχουμε νέες αναζωπυρώσεις.
Ναι, και από ό,τι φαίνεται αυτό λειτουργεί και ως υγειονομική βόμβα. Αναφέρομαι στα τοξικά αποκαίδια, Τίμω.
Ακριβώς έτσι, Θάνο. Είναι το στοίχημα της επόμενης μέρας, η απομάκρυνση όλων αυτών των καμένων πλαστικών τοξικών, γιατί, όπως μας είπαν, θα πάρει αρκετές εβδομάδες μέχρι αυτά τα, γιατί κάηκαν τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών εδώ στην περιοχή και θα χρειαστούν εβδομάδες μέχρι να απομακρυνθούν. Είναι το βασικό ζητούμενο και στοίχημα της επόμενης μέρας, γιατί είναι δημόσιος κίνδυνος. Είναι και ένας λόγος για τον οποίο κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκθεση ανάγκης οι δύο Δήμοι, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν εκτάκτως για αυτήν ακριβώς την κίνηση, να απομακρυνθούν αυτά τα καμένα, αλλά και να συνδράμουν και άλλες υπηρεσίες της πολιτείας.
Ναι, και φαντάζομαι θα υπάρξει διαδικασία αποκατάστασης και αποζημιώσεων από την πλευρά.
Ακριβώς. 5 εκατομμύρια ευρώ ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Κατσαφάδος, ο οποίος βρέθηκε εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είχε ευρεία σύσκεψη στο Δήμο Ρεοκάστρου με παράγοντες τόσο του Δήμου, αλλά και του Δήμου Παύλου Μελά. Και όπως και αύριο αναμένουμε μάλιστα να βγουν και τα επίσημα αποτελέσματα για το αλκοτέστ στο οποίο υποβληθεί ο 76χρονος, ο οποίος και ομολόγησε ότι προκάλεσε την πυρκαγιά μετά από ελιγμούς που έκανε με το αυτοκίνητό του. Βέβαια, έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση από έρευνα από τον εισαγγελέα για εμπλοκή και τυχόν τρίτων προσώπων, εννοώντας τους εισαγγελέας για κυρίως ιδιώτες που δεν καθάρισαν τα οικόπεδά τους στη συγκεκριμένη περιοχή.
Mm-hmm. Τίμω, είχαμε εστιάσει το βράδυ του Σαββάτου μαζί από την τηλεόραση στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης. Εκεί προς το τέλος δόθηκε η μεγαλύτερη μάχη, τεράστια μάχη των αρχών και της πυροσβεστικής. Λοιπόν, έχουμε, αν μπορώ να μετρήσω σωστά, τρεις επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η μία είναι αυτή το εργοστάσιο ανακύκλωσης, η άλλη με τα υφάσματα και η άλλη με τα τζάκια, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και υπάρχουν άλλες 6 επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αρκετά σοβαρές ζημιές. Είναι μια επιχείρηση με γυαλιά, με τζάμια. Είναι άλλη μια επιχείρηση η οποία ουσιαστικά τροφοδοτεί σούπερ μάρκετ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια άλλη επιχείρηση με έλαια και λιπαντικά, που επίσης έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Υπάρχει και άλλη μια επιχείρηση που ήταν έπιπλα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Αν υπάρξει κάποια νεότερη εξέλιξη, θα επανέλθουμε. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Τίμω Φακαλή για το ρεπορτάζ. Τώρα, να πάμε να ακούσουμε τον καθηγητή, τον Δημοσθένη Σαριγιάννη, σε σχέση με αυτά τα μικροσωματίδια, ο οποίος μίλησε το πρωί στον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει στα σπίτια, στις αυλές, να γίνει σε επιφάνειες, να γίνει με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, FFP2, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν, στην πραγματικότητα, στο μηδέν η πιθανή έκθεση του ανθρώπου σε σωματίδια θάλης.
Τα οποία μας είπατε είναι καρκινογόνα, έτσι, είναι καρκινογόνα αυτά.
Ναι, όχι τα σωματίδια αυτά, γιατί αυτά είναι τα αέρια που έχουν προσδοθηθεί πάνω στα σωματίδια. Δηλαδή, όπως γίνεται η έκκληση από τη φωτιά, τα αέρια αυτά που βγαίνουν μπορούν να ενσωματωθούν στα σωματίδια και τελικά τα σωματίδια έχουν ένα κομμάτι αυτού του τοξικού περιεχομένου. Mm-hmm. Περίπου το μισό, ας το πούμε έτσι.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να μην τα έχουμε σε επαφή, να μην τα εισπνεύσουμε. Για να μην τα εισπνεύσουμε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νερό χαμηλής πίεσης ώστε να μην δημιουργήσουμε σταγόνες, σταγονίδια, τα οποία θα επανεωρήσουν τα σωματίδια στον αέρα, στο επίπεδο που αναπνέουμε. Και βεβαίως καλό είναι να, όπως είπα, να μην τα ακουμπήσουμε και όλα που σημαίνει να φοράμε γάντια και να φοράμε μάσκα. Αυτό αν γίνει προσεκτικά θα επιλύσει σημαντικό αυτό το πρόβλημα. Φυσικά μετά τα αποκαίδια καλό είναι να τα διαχειριστούμε ως ένα απόβλητο που δεν θέλουμε να απλώς να το πετάξουμε στο αέρα στο λοιπά, αλλά να το βάλουμε στη σακούλα και να το κλειστεί και να το πάμε στα ταχεία προβλημάτων, ώστε πραγματικά να μπορούμε να το διαχειριστούμε σωστά. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα νομίζω ότι σήμερα πια θα έχει, δεν χρειάζεται να τα πούμε, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για να μην βγει ο κόσμος έξω και τα λοιπά.
Εντάξει, νομίζω έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
Είναι πολύ καλύτερα αυτό που θέλω.
Λοιπόν, θα μείνουμε στον καιρό και στην ατμόσφαιρα. Στη χώρα μας παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιών και αύριο. Η Νικολέτα Γιακοπούλου θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλησπέρα. Θα κοπάσουν κάπως οι άνεμοι και πότε?
Θάνο, καλησπέρα. Θα έλεγα ότι ενώ δεν περιμένουμε ακραίες εντάσεις τις επόμενες ημέρες, και πάλι το ένα μποφόρ πάνω κάτω κάνει τη διαφορά, το είδαμε έντονα και το καταλάβαμε το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν να πούμε σε ποιες περιοχές παραμένει ο πορτοκαλί συναγερμός, πολύ υψηλού κινδύνου κατηγορία 4 πυρκαγιάς, να πούμε ότι και πάλι στις ίδιες περιοχές ακριβώς, δηλαδή σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και σε μεγάλο μέρος της Κρήτης, και αύριο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι πολύ υψηλός. Και εδώ στην Αττική κατηγορία 3 υψηλός κίνδυνος, μόνο η πολύπαθη Θεσσαλονίκη παίρνει μια μικρή ανάσα, καθώς αύριο για πρώτη φορά μετά από ημέρες δεν θα είναι σε κατηγορία 3, θα πέσει στο μέσο κίνδυνο, δεν θα φυσάει εκεί. Τώρα, η πορεία του ανέμου καθορίζει όλες τις εξελίξεις και φαίνεται ότι αύριο τα 7 μποφόρ θα είναι μόνο στο Καρπάθι, εκεί ανάμεσα σε Δωδεκάνησα και Κρήτη, γι' αυτό και εκεί θα έχουμε την κατηγορία 4. Την Τετάρτη θα πάρουμε περισσότερη ανάσα, διότι δεν θα ξεπερνάμε τα 6 μποφόρ στη χώρα και το εξάρι κυρίως σε θάλασσο Κηφίρων και Δωδεκάνησα. Υπάρχει μια ένδειξη μήπως την Πέμπτη επιστρέψει ο ισχυρός άνεμος στη Θεσσαλονίκη. Αυτό όμως θα το δούμε μαζί και τις επόμενες ημέρες. Γενικώς χρειάζεται προσοχή κάθε ημέρα της αντιπυρικής περίοδου. Δεν θα κουραζόμαστε να το λέμε και να μην υπάρχει ποτέ εφησυχασμός.
Σε ευχαριστούμε, Νικολέτα. Στην πολιτική επικαιρότητα να μεταφερθούμε, με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση μετά την προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον Άριο Πάγο για την υπόθεση των υποκλοπών. Οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και τα σενάρια για την δημιουργία νέου πολιτικού φορέα συντηρούν την πολιτική συζήτηση και προκαλούν αντιδράσεις στην κυβέρνηση, την ώρα που η αντιπαράθεση στο χώρο της κέντρο-αριστεράς μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη με παράλληλες εκδηλώσεις των κομμάτων. Τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο καθιερωμένο briefing.
Οι πολίτες θα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα καθόμε ξανά. Την τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει. Μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα ως προς την ουσία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος, τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρε Τιρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
Μάλιστα, ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη. Να πάμε ευθύς αμέσως στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να μας πει περισσότερα. Νότι, καλησπέρα. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας, θα λέγαμε, με σκοπτικό τρόπο την επανάληψη της κριτικής του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κρατήσει μια ισορροπία εχμές και ειρωνία. Mm-hmm. Σκοπτικός τρόπος αλλά και αντιπαράθεση. Δεν ξέρω πόσο αυτή η ισορροπία θα κρατηθεί, γιατί όσο περνάει η ώρα θα διατηρηθεί, γιατί όσο περνάει η ώρα μάλλον φαίνεται να μετεξελίσσεται σε μια μετοπική αντιπαράθεση.
Θα πάμε στα πραγματικά πειρά, Νότι, σίγουρα.
Ναι. Αυτή την πρόβλεψη διακινδυνεύω, Σάνο. Άλλη η τηλεόραση, άλλη η πολιτική. Στη τηλεόραση, οι επαναλήψεις και ίσως στην πολιτική δεν ξέρω αν θα έχουν την ίδια επιτυχία. Το ακούσαμε να το λέει προηγουμένως. Επίσης, η αιχμή για το γεγονός ότι επέλεξε να μιλήσει για αυτά τα θέματα μέσω του γνωστών βίντεο από το TikTok ο κ. Σαμαράς και όχι για το γεγονός ότι θες ήταν μέρα του δημοψηφίσματος, δηλαδή η 11η επέτειος που ναι μεν έχασε αλλά έδωσε μια μάχη η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και το Ποτάμι τα προσέθετα εγώ και άλλες δυνάμεις υπέρ του ναι. Και όπως αργότερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με άλλη ευκαιρία, είπε ότι αν δεν ήταν αυτές οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας και το Πασόκ, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τώρα δεν θα μιλάγαμε με όρους ευρώ, αλλά με όρους δραχμής. Η επίθεση στον κύριο Σαμαρά, και θα επανέλθω αργότερα σε αυτό, η επίθεση στον κύριο Σαμαρά συνεχίστηκε με την αιχμή, απαντώντας στο γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς νωρίτερα, ο πρώην πρωθυπουργός, είχε πάει στη εισαγγελία και ζήτησε πλήρη ενημέρωση και έλεγχο της δικής του παρακολούθησης, λέγοντας ο Παύλος Μπαρανάκης ότι αυτή η υπόθεση είναι στην δικαιοσύνη. Και αφού ο ίδιος προσφέρει στη δικαιοσύνη, παρέλκει, όπως είπε χαρακτηριστικά, οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση. Η δικαιοσύνη είναι άλλος θεσμός.
Να ακούσουμε τι απάντησε γι' αυτό ο κύριος Μαρινάκης και να επανέλθουμε.
Ναι, όπως θέλεις.
Ναι, ναι.
Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κύριου Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
Όπως ακούσαμε και άκουσες Νότι, εσύ σίγουρα το... πλέον η κυβέρνηση έχει επιλέξει να απαντά στον Αντώνη Σαμαρά.
Η αναφορά του Παύλου Μαρινάκη, θα αν μου επιτρέψεις, για το ότι δεν ξέρω αν υπήρχαν επικοινωνίες, δεν ξέρω ότι απορρίπτω ότι υπήρχαν επικοινωνίες, έχει να κάνει με ερώτηση συναδέλφου που είπε ακριβώς αυτό, ότι είχαν γίνει προσπάθειες επικοινωνίας του κυρίου Σαμαρά με την κυβέρνηση σε σχέση με την παρακολούθηση του. Η αιχμή όμως, και εδώ είναι το πολιτικά ενδιαφέρον σημείο, είναι η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος υπενθύμισε ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών ξέσπασε το 2022 όταν αποκαλύφθηκε η παρακολούθηση του κινητού του κυρίου Ανδρουλάκη και θύμισε ότι το 2023 ήταν κανονικά υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Σαμαράς.
Σε ελεύθερη μετάφραση τώρα το θυμήθηκες.
Ακριβώς έτσι. Ο κ. Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία το 2024, τέλη του 24 Νοεμβρίου-Δεκέμβριο, αν θυμάμαι καλά. Άρα πολύ αρκετούς μήνες, ένα χρόνο και μετά την αποκάλυψη όλης της υποθέσεως των υποκλοπών. Αυτό, βεβαίως, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κύριος Σαμαράς από την πλευρά του κύκλη του ανταπάντησαν αργά το μεσημέρι, πριν από λίγες ώρες, ότι γιατί η κυβέρνηση συσχετίζει τις υποκλοπές με τις εκλογές του 23. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιστρατεύσουμε αρκετή σκέψη συνωμοσιολογίας.
Ναι, προφανώς,
σκέψη,
προφανώς είναι αιχμή.
Είναι μια αιχμή από την πλευρά του, την οποία κάποια στελέχη, όχι επισήμως του κυβερνώντος κόμματος, αλλά επισήμως παρέπεμπαν σε μια λογική περισσότερο συνδικαλιστική, αμφιθεάτρου συνδικαλιστική.
Επειδή πρέπει να τρέξουμε, στο επίκεντρο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών βρέθηκε η ακρίβεια. εν ώψη της συζήτησης στη Βουλή με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι.
Ναι, και κύριε Γαρσιανό, θα τα πω εντάχει. Υπάρχει ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη που σύμφωνα με όσα είπε ο Παύλος Βαρνάκης θα απαντηθεί την Παρασκευή.
Για την ακρίβεια.
Παραδέχτηκε ότι είναι τεράστιο το θέμα της ακρίβειας. Οπωσδήποτε πρέπει να τρέξουμε ως κυβέρνηση γρηγορότερα. Πρέπει όμως να απαντούμε όχι μόνο τι θέλουμε να δώσουμε, αλλά από πού θα το βρούμε κοστολογημένα. Και αυτή ήταν η αιχμή προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σκληρότερη ήταν επίθεση προς την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, τον άρχης του νέου κόμματος. Έδωσαν συνέντευξη κάνοντας λόγο για 7 χρόνια ψέματα και διαφθορά. Η απάντηση ήταν και ηρωνική, δεν μας λυπάται κανείς από το κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και εχπηρή, έπρεπε να είχε γίνει χθες αυτή η συνέντευξη, που ήταν η επέτειος του δημοψηφίσματος, για να ζητήσουν και ένα συγγνώμη που κόστησε, για μια επιλογή που κόστησε περίπου 150 δισεκατομμύρια ζημιά στον ελληνικό λαό. Έκανε και μια επίθεση στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ζητάει την κατάργηση των πανελλαδικών χωρίς να αντιπροτείνει. Είναι επιτομή λαϊκισμού, οπωσδήποτε πρέπει να.
Και να κλείσουμε με Καριστιανού.
Κλείνουμε την κυρία Καριστιανού, που είπε ότι οι ανεμογεννήτριες δίθεν για το Ρόκαστρο, εξήγησε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, ούτε υπάρχει αίτημα, ούτε ούτως ή άλλως εξαιρείται το Ρόκαστρο από θέση που θα μπορούσαν να τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες. Σημίζει ξεκασμένο ψέμα και παραπέμπει στα περσινά ξυλόλια.
Μάλιστα, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε. Ερωτηθείς για την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ακρίβεια. Ο κύριος Μαρινάκης δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει επί της ουσίας την ερχόμενη Παρασκευή στη Βουλή.
Για την ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη, καταρχάς θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Ο προγραμματισμός είναι η απάντηση να δοθεί την Παρασκευή που μας έρχεται στη Βουλή. Θα ανακοινωθεί και με βάση τον προγραμματισμό και τον κοινοβουλευτικό, που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, και θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της συζήτησης. Τώρα, επί της ουσίας, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, αν και υπάρχει δεν υπάρχει απόλυτη αναλογία μεταξύ των κοινοβουλευτικών συσχετισμών και αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς είναι να αποδείξουμε ότι αυτός ο εύκολος δρόμος που ευαγγελίζεται η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση, και τα παλιά και τα νέα, ή τέλος πάντων τα rebranded κόμματα, δεν οδηγεί πουθενά. Μακάρι να υπήρχε ένα κουμπί που να το πατήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση και να μειώσει τις τιμές, ή μακάρι να υπήρχαν από κάπου λεφτά τα οποία να δίνονταν χωρίς περιορισμούς για να ανακουφιστεί η κοινωνία. Εμείς δεν περιγράφουμε μόνο τι θα δώσουμε, εμείς περιγράφουμε και το πώς το δίνουμε, από πού βρίσκουμε τα λεφτά. Και έχουμε έναν οδικό χάρτη ο οποίος οδηγεί σταδιακά, ναι, να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να αυξήσουμε ταχύτητες, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και πρέπει να κάνουμε και ακόμα περισσότερα, στην αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, και παράλληλα είμαστε η κυβέρνηση που έβαλε κανόνες στην αγορά. Μια υπηρεσία φάντασμα που ήταν η Δημαία την στελέχωσε. Κάνουμε ελέγχους, βάζουμε πρόστιμα, παίρνουμε πρωτοβουλίες. Ναι, παραμένει τεράστιο θέμα η ακρίβεια. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, αλλά το θέμα δεν είναι η διαπίστωση, το θέμα είναι ποιες λύσεις προτείνει ο καθένας. Υπάρχει ο δρόμος των κοστολογημένων λύσεων που μειώνει τις συνέπειες. Εγώ δεν λέω ότι εξαφανίζει το πρόβλημα, αυτός είναι ο δικός μας δρόμος, και υπάρχει ο δρόμος του λαϊκισμού και των ανέξοδων υποσχέσεων της αντιπολίτευσης.
Και να μεταφερθούμε στο χώρο της αντιπολίτευσης. Συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας πραγματοποίησαν στη Βουλή τομεάρχες ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της αγοράς, τις τιμές βασικών αγαθών σε μια περίοδο που το ζήτημα του κόστους ζωής παραμένει ψηλά στην πολιτική ατζέντα, ενώ έδωσαν την απάντηση σε όσα είπαν νωρίτερα και ακούστηκαν, όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Λίνα Μπεθάνη.
Η Χαριλάου Τρικούπη επέκρινε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι και σήμερα δεν αποκάλυψε τον κατάλογο των 2.000 κωδικών, γιατί τέτοια είχε μέχρια πρωτά το ΠΑΣΟΚ, και επισημαίνει ότι την Παρασκευή ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Βουλή θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ, που επικεντρώνει στο θέμα της οικονομίας οικονομίας και στο ζήτημα της ακρίβειας. Σήμερα η Άννα Διαμαντοπούλου και οι τομεάρχες του κόμματος Γιώργος Νικητιάδης και Στέφανος Κομινός συναντήθηκαν με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Η κυρία Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση, είπε ότι δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια που τρώει, όπως ανέφερε, το εισόδημα του λαού, χαρακτήρισε επικοινωνιακή φωτοβολίδα τους 2.000 κωδικούς για μειωμένες τιμές. Κατά την συνάντηση συζητήθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Όπως τόνισε η κυρία Διαμαντοπούλου, είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί η Ένωση Σούπερ Μάρκετ και ισχύει σε όλη την Ευρώπη.
Τώρα, για επικοινωνιακή φωτοβολίδα της κυβέρνησης, όπως ακούσατε και από το ρεπορτάζ της Λίνας, σε σχέση με τους 2.000 κωδικούς σούπερ μάρκετ, μίλησε η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου.
Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες και είναι κάτι που ζούμε τώρα και στην Ελλάδα. Αποδείχθηκε ότι τα 2.000, οι περίφημοι 2.000 κωδικοί, δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Και βεβαίως συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, με το οποίο συμφωνεί και η Ένωση των σούπερ μάρκετ, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
Να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Κρίσιμη αναμένεται να είναι η εβδομάδα για το κόμμα, με βασικό και επίκεντρο τη Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, ενώ συνεχίζονται οι εσωκομματικές διεργασίες και παραμένουν τα σενάρια για νέες εξελίξεις στην ηγεσία του κόμματος. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών. Πάμε αμέσως στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε και κύριοι Θάνο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι μετά την παρέτηση του κυρίου Καραμέρου, καταρχάς πρώτα απ' όλα της κυρίας Ξενογιονακοπούλου, μετά του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη και τρίτος κατά σειρά ο κύριος Καραμέρος, ο πρώτος βουλευτής ουσιαστικά. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποκλίνουν ότι θα υπάρξει μια νέα σειρά, ότι άνοιξε η πόρτα και θα υπάρξει μια νέα σειρά παρετήσεων. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι εντός της Κουμουντούρου θεωρούν ότι αυτό, αν θα γίνει, θα γίνει μετά το Σάββατο, δηλαδή μετά την απόφαση της κρίσιμης, όπως τη χαρακτήρισες και εσύ, Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής. Μια Κεντρική Επιτροπή που καλείται πλέον να πάρει μια οριστική απόφαση. Ποια είναι η οριστική απόφαση, κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ με το δέλτιο στις εκλογές ή όχι? Αλλά και αυτό ακόμα τίθεται υπό αμφισβήτηση, αφού πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να έχουμε μία επανάληψη αποφάσεως της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής.
Της σύμπλευσης, της συμπόρευσης δηλαδή.
Της σύμπλευσης και της συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αν συμβεί αυτό, αν επιμείνει δηλαδή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σωκράτης Φάμελος, θα υπάρξουν σίγουρα δύο αντιπαραθετικές απόψεις εντός της Κουμουνδούρου. Η μία άποψη που θα λέει, που θα εκφράζεται μέσω της εισηγήσεως του Σωκράτη Φάμελου, και η άλλη πλευρά, η οποία εκτιμά ότι θα πρέπει να ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, να κατέβει με αυτόνομο ψηφοδέλτιο ή με σύμπραξη και με άλλα κόμματα.
Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης ο Παπαδημητρίου μου είχε το ρεπορτάζ για την αριστερά και συγκεκριμένα για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη.
Ο Δαίμον εδώ στο στούντιο μας έκανε ένα παιχνίδι. Θα πάμε στο θέμα των καθυστερήσεων. Η άνοδος της τουριστικής κίνησης και οι γεωπολιτικοί περιορισμοί πιέζουν τις τελευταίες μέρες τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στις πτήσεις. Προκαλούν έντονο προβληματισμό στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, στις αεροπορικές εταιρείες και βεβαίως στους επιβάτες που ταλαιπωρούνται. Οι καθυστερήσεις πτήσεων είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, επεσήμανε στο σταθμό μας και την εκπομπή μας Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη.
Το φαινόμενο δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο. Από εκεί και πέρα οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη. Πάρα πολύ αυξημένη. Mm-hmm. Δηλαδή, καταρχάς θα ξεκινήσουμε με τις υπερπτήσεις. Λόγω του πολέμου, καταλαβαίνετε ότι οι ροές, λόγω εναερίων χώρων που έκλεισαν, άρχισαν να ανακατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο.
Οπότε, άρα αυτόματα πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες.
Πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε ότι το κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας πέρσι διαχειριζόταν σε ένα maximum 4.500 πτήσεις την ημέρα, φέτος τώρα το Σαββατοκύριακο άγγιξε τις 5.000 και η πρόβλεψη για τον Ιούνιο είναι 5.500. Οπότε καταλαβαίνετε εξ αρχής γιατί μεγάλη πίεση μιλάμε,
πάρα πολύ μεγάλη.
Μεγάλη ζήτηση.
Πολύ μεγάλη.
Από τη στιγμή που, όπως γνωρίζετε τα κλασικά δικά μας προβλήματα με τον εξοπλισμό, όπου δεν έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό, μάλλον έχουμε έναν πολύ παροχημένο εξοπλισμό. Ναι. Βέβαια, προσλήψεις έχουν γίνει, αλλά οι άνθρωποι αυτοί ακόμα δεν έχουν προλάβει να εκπαιδευτούν, γιατί θέλει ένα διάστημα. Ναι. Οπότε είμαστε πρακτικά στο μικρόφωνο όσοι ήμασταν πέρυσι.
Τώρα θα πάμε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί βρέθηκε νωρίτερα ο Γιώργος Κοβός και θα μας πει τι συμβαίνει και πώς είναι σήμερα η κατάσταση. Γιώργο, καλησπέρα.
Η κατάσταση σήμερα, δεν ξέρω εσείς με ακούτε.
Ναι,
θα...
ναι, Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Η κατάσταση θα λέγαμε ότι είναι λίγο πιο ήπια. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν αρκετές καθυστερήσεις και σήμερα, δεδομένου ότι στο πρόγραμμα των ελεκτών, όπως το είδαμε το πρόγραμμα το σημερινό το οποίο είχε βγει από χθες, ήδη από το πρωί, από τις 7 η ώρα το πρωί, η ώρα Ελλάδος, είχαμε 40, για παράδειγμα 40 αναχωρήσεις, έναντι 35 maximum που ορίζεται από τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, φαίνει ένα ντόμινο καθυστερήσεων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, που σήμερα ήταν περίπου στο μισάωρο για κάποιες πτήσεις, με κάποιες εξαιρέσεις να ξεπερνούν ακόμη και τη μία ώρα. Αλλά ήταν μικρός αριθμός αυτών των περιπτώσεων.
Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω. Και λίγο νωρίτερα, με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την παραλαβή του πρώτου νέου τρένου από τα 25 που αναμένεται να παραλάβει η χώρα μας. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός, με ανάρτησή του στα social media, έκανε γνωστό ότι ήδη έχει γίνει η παραλαβή.
Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, και θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σύνορο. Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο στόχος είναι απλός. Ένας σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό.
Με φόντο όλες τις πολιτικές εξελίξεις, τα κομματικά επιτελεία μελετούν τα δημοσκοπικά δεδομένα. Στη μέτρηση του Ιουλίου της Προράτα για την Εφημερίδα των Συντακτών, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση με 25%, ενισχύοντας τη δύναμή της σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, με 15,5%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ, αλλά και η Ελπίδα για την Δημοκρατία, με ποσοστό 8,5%. Ακολουθούν η Λύση με 7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5% και το Μέρα 25 με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2% και η Νέα Αριστερά στο 1%. Για τρίτη φορά φέτος η Γαλλία αντιμετωπίζει κύμα καύσωνα, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η περίοδος των πυρκαγιών ξεκίνησε ένα μήνα νωρίτερα, με 16 νομούς στα δυτικά και νότιο-δυτικά να βρίσκονται ταυτόχρονα σε πορτοκαλί και κόκκινο συναγερμό. Να συνδεθούμε με το Παρίσι και την ανταποκρίτρια του Earth News, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία και έχει όλες τις πληροφορίες. Θωμαΐς, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. 16 γεωγραφικά διαμερίσματα σήμερα ήταν στο πορτοκαλί, 61 από αύριο λόγω καύσωνα, ο οποίος αναμένεται να είναι μεγάλης διάρκειας σε σύγκριση με τους προηγούμενους, ο τρίτος κατά σειρά αυτή τη φορά το μήνα Ιούλιο, και ήδη στο ανώτια της Γαλλίας οι θερμοκρασίες φτάνουν γύρω στους 38 βαθμούς, 35 στην περιοχή του Παρισιού και αναμένεται να φτάσουν μέχρι και 43-44 κατά τη διάρκεια αυτού του φαινομένου. Επίσης, μένονται πυρκαγιές στην νότιο, στα ανατολικά Πυρηναία, νότια Γαλλία. Μάλιστα, είναι οι πιο καταστροφικές αυτής της χρονιάς προς το παρόν. Για να καταλάβετε, έχει καεί ήδη μία έκταση όσο η πόλη Λιόν, που είναι 1,5-2 εκατομμύρια πληθυσμός. Το επίσης σημαντικό είναι ότι ήδη ορισμένοι δήμοι και κοινότητες έχουν ακυρώσει τα πυροτεχνήματα που ήταν προγραμματισμένα για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας 14 Ιουλίου. Και λόγω φυσικά πυρκαγιών είναι πάρα πολύ επικίνδυνα με ένα πολύ ξηρό έδαφος. Θέλω να σας πω ότι 54 γεωγραφικά διαμερίσματα πτήθονται αύριο η Τρίτη σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών, για να καταλάβετε την εικόνα εδώ στη Γαλλία αυτή τη στιγμή.
Θωμά, είναι σίγουρο ότι η Γαλλία δοκιμάζεται από τους απανωτούς καύσονες. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Στο μέρος της οικονομίας, μάλλον να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη ξανά για να μας πει περισσότερα σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα που συζητήσαμε και με την Θωμαΐδα, αλλά και με τις άλλες διεθνείς ειδήσεις.
Ναι, να συμπληρώσω ότι έχουν τεθεί υπομερικό έλεγχο πυρκαγιές Ισπανία και Πορτογαλία, τεράστιος ο απολογισμός, όπως είπε και η Θωμαΐς, και δύο τραυματίες. Στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας μετά το απόγευμα ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει τοπικά ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ συνολικά 700 πυροσβέστες και 10 ενέργεια μέσα επιχειρούν για να περιορίσουν τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώθηκαν ιδιαίτερα γρήγορα. Θάνο, η πυρκαγιά απέχει, να πούμε, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από το Les Angles, όπου έχει προγραμματιστεί το απόγευμα λίγο νωρίτερα η αύξηση του ποδηλατικού γύρου της Γαλλίας. Η διαδρομή δεν θα αλλάξει, όμως θα πραγματοποιηθεί χωρίς θεατές, ώστε να είναι ανοιχτή η δρόμη για την πυρόσβεση, σύμφωνα με ανακοίνωση. Θάνο.
Δημήτρη, να πάμε στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.
Ναι, να πάμε στην Μέση Ανατολή κατά κύριο λόγο, καθώς έχουμε σήμερα στην Τεχεράνη την κύρια νεκρική πομπή με τις ορούς του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ και τεσσάρων μελών της οικογένειάς του, με εκατομμύρια Ιρανούς να έχουν προσέλθει στο κάλεσμα του καθεστώτος για ισχύ και ενότητα.
Ο Μοτστάμπα φάνηκε.
Ο Μοτστάμπα δεν φάνηκε, Θάνο. Εκτιμάται ότι σύμφωνα με όσα διαραίουν από τον Ιρανικό τύπο, ότι ο Μοτστάμπα, ο οποίος είναι αρχηγός του κράτους των ενόπλων δυνάμεων και με εξουσία να διορίζει τα μισά από τα 12 μέλη του Συμβουλίου των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τις 28 Φεβρουαρίου και σύμφωνα με ιρανικά μέσα θα παραστεί για λόγους ασφαλείας μόνο κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του πολυήμερου νεκρούσιμου τελετουργικού που είχε προγραμματιστεί αρχικά για τον περασμένο Μάρτιο. Στη δε Ουκρανία, οι πολύ νεκρές επιθέσεις σε κατέρωθεν συνεχίζονται με δραματικό απολογισμό, Θάνο.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ. Σε ρυθμούς Μουντιάλ, λοιπόν, και πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θέλω να τον ρωτήσω αν έχει ξαναδεί στην ιστορία του, την δημοσιογραφική ιστορία του, ποτέ πρόεδρος, πρωθυπουργός, υπουργός, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να παρεμβαίνει για να αποσυρθεί, για να πάρει πίσω η FIFA κόκκινη κάρτα. Καλησπέρα, Τάσο.
Καλησπέρα. Έχουμε ακούσει για παρεμβάσεις και παρεμβάσεις, αλλά αυτό όντως δεν έχει προηγούμενο. Συνέβη μόνο, χωρίς προεδρική επέμβαση ενδεχομένως, το 1962 στη Χιλή, όταν και ο Γκαρίντσα είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα στον ημιτελικό και η FIFA αποφάσισε τότε να αγωνιστεί στον τελικό και ήταν και ο κορυφαίος και μάλιστα κατέκτησε και το τρόπιο η Βραζιλία.
Τώρα πήρε τρία τηλεφωνήματα έκανε, ναι, ο Τραμπ στην FIFA πριν την ακύρωση της κόκκινης κάρτας των superstar των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαλογκάν, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ο Φόλαντ Μπαλογκάν, τρία γκολ έχει βάλει μέχρι τώρα, είναι ο ηγέτης της ομάδας. Είναι ένα σημαντικό γρανάζι της ομάδας. Τελικά θα αγωνιστεί, όπως αντιλαμβάνεστε, αντέδρασε το Βέλγιο, γιατί το Βέλγιο είναι αντίπαλος στους 16 των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκανε ένσταση, βεβαίως έπεσε στο κενό. Και καταλαβαίνετε ότι η αντίδραση υπήρχε από όλα τα social media, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά το πιο...
Ήταν πρώτο θέμα στο BBC για πάρα πολύ ώρα το ζήτημα αυτό.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και το πιο ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν και η αντίδραση της ίδιας της FIFA, της UEFA, συγγνώμη, και όχι της FIFA, η οποία μεταξύ άλλων, με επίσημη ανακοίνωση, γράφει ότι ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή και κάνει λόγο για κατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση. Φυσικά την απόφαση της FIFA εξήγησε πάντως και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγραψε σχετικά στο λογαριασμό του στα social media: «Σε ευχαριστούμε FIFA που έπραξες το σωστό και διόρθωσες μια αδικία». Μάλιστα. Ο δίκαιος Τραμπ απέδωσε δικαιοσύνη.
Τώρα θα ξαναδούμε τον Χάλαντ να χτυπάει τα τύμπανα και οι Βίκινγκς να κοπηλατούν.
Ναι, πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό να το ξαναδούμε και όχι να το δούμε. Και όπως φαίνεται, στο Μαϊάμι την Κυριακή, ακριβώς τα μεσάνυχτα, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή, ακριβώς τα μεσάνυχτα, εκεί όπου θα συναντηθεί με την Μεγάλη Αγγλία, την πολύ μεγάλη αυτή ομάδα. Να θυμίσω ότι ο Χάλαντ παίζει και ποδόσφαιρο στην Αγγλία, στη Manchester City, σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι που προέκυψε μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Να θυμίσω, Βραζιλία-Νορβηγία 1-2.
Έξω, εκτός η Βραζιλία.
Εκτός η Βραζιλία, για ακόμη μια φορά από ευρωπαϊκή ομάδα, έκτη συνεχόμενη. Από Ευρωπαίους αποκλείεται πάντα. Και Μεξικό-Αγγλία 2-3, με πολύ μεγάλη εμφάνιση των Άγγλων, οι οποίοι αγωνίστηκαν και για πάνω από μισή ώρα με 10 ποδοσφαιριστές. Μεξικό-Αγγλία 2-3. Να πάμε και στο τι περιμένουμε σήμερα.
Ναι, ναι. Πορτογαλία-Ισπανία.
Λοιπόν, ακριβώς. Ισπανία-Πορτογαλία λοιπόν στον Ντάλλας στις 10 η ώρα. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, γιατί εκτός όλων των άλλων είναι και οι συνδιοργανώτριες, αυτές οι δύο ομάδες μαζί με το Μαρόκο, του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου. Έτσι. Ισπανία-Πορτογαλία λοιπόν, πολύ καλή ισπανική ομάδα απέναντι στον Κριστιάνο Ρονάλντο και την παρέα του, σε ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως είπες και πριν λίγες ώρες, ο Κριστιάνο θα είναι μάλλον το τελευταίο του σε παγκόσμιο κύπελο, σε περίπτωση αποκλεισμού δηλαδή. Οπότε και αυτό είναι, το κάνει ιδιαίτερο επίσης.
Από μόνο του αυτό είναι η είδηση, ούτως ή άλλως.
Ναι, από μόνο του έτσι και αλλιώς είναι η είδηση. Την Τρίτη το ξημέρωμα, δηλαδή στις 3 η ώρα τα μεσάνυχτα σήμερα, μετά τα μεσάνυχτα, συγγνώμη, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, το παιχνίδι το περιβόητο με όλα αυτά που έχουν δει στην επικαιρότητα και έχουν γίνει μπροστά, στις 10 η ώρα στο Ίγκερβλουν, εκεί όπου... Το βράδυ της Παρασκευής θα γίνει το παιχνίδι. Στο Σιάτλ γίνεται το Βέλγιο Ηνωμένες Πολιτείες, για να μην σας μπερδέψω. Το βράδυ της Παρασκευής στις 10 η ώρα οι νικητές αυτών των δύο ζευγαριών, Ισπανία, Πορτογαλία και Βέλγιο Ηνωμένες Πολιτείες, θα παίξουν μεταξύ τους.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το
ρεπορτάζ. Να είστε καλά.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Χεφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.